sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Losa konabino pe mpoko elamuna bala libanso ya sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale ya mpoko ya lelo kutu Washington DC ngoma mukunje États-Unis Amerika na studio 17 linakana biso ya sango linakalinene na lukuta la Lingala na VOA The Voice of America lipesami na lisugi ya Michel Joseph na Helene na nzela ya masini petu pesami maboko na Marius Murunga sango ya mukili ya lelo epesami ibinu na Edi Sango lelo tokolobela. Mwana ya Yoweri Museveni mukonzi ya Uganda General Muhoozi Kainerugaba oya zalibongo mukazaki mukonzi ya kala ya mampinga ya ekolo eye alobi na bokumi ya basoda ba Uganda na bunagana ete bayi M23 bazali bandeko petina ya kubundisa bango ezalite. Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika atindami kosamba omokolo mwa mibale mwa mposo mokoya afundama kopesa misolo na mosali moko ya bafilme ya bulumbu na yambo na maponami ya 2016. Bakimi bitumba ba M23 koleka koto zomi bazali konyokoma na territoire ya Lubero mikolomiye kulia pe minu mizalite bisika bazali kolanda mokambi ya territoire ya Lubero na Nord Kivu.
En tout cas, parce qu'il a promis à ça, bah, plus de, au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, dans la reste de 10 000 euros dans la mosquée.
Bala bimbisi baike ya Etima Edouard bazali ko telimila mosala ya bobimisi petololo na Etima tope na blok minei tope ya mitano na park ya Virunga bakebisi ete mbisi ekokima pe nzete ekobeba.
Gouvernement congolais elingi eteka blok 4 na blok 5 mpona bato ya kosala petrol. Or petrol eza danger na mosala na biso ya peshe, eza danger na park national de Virunga.
Lelo mokolo ya suka ya sanza ya basi tuzungili awa sango tulubaki ete bapanzi basango ya basi bazoka mitungisi mingi na mibali tango basala kamusala na bango basengi bongo bosuki sami ya likambolie. Na linakana biso na Bozindo, Marius Munga koyamba bongo Jean-François Mumbia uazali bongo mukambi ya Riao réseau d'information et d'appui ou des associations et des ONG lingomba lisunga ka baimbo ka tope bankolo mabele ba autochtone na ekolo Congo Demokratika. Masolo maimanso toko pesa yango na mwantango kasi si katula ndana bukuse sango na Marius Muhunga.
Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika atindami kosamba mokolo mibale mokoya na tribunal ya État ya New York na kofunda makopesa misolo na mosani ya film Toby Lilingi bya bolumbu sima kozala na ye na 2016. Procureur ya Manhattan, Alvin Bragg, alingi ete Donald Trump aya nola pona kopesa na nzela ya avoka na ye dolar nkoto nkama moko na tuku misato na mosali ya film ya bulumbu Stormy Daniels kaka na mwantango ya mbona maponami wa mokonzi ya mboka na sanza ya zomi na moko ya 2016. Donald Trump akokoma bongo mokonzi ya kala ya mbo ya États-Unis oyo akosamba. Kasi basambe libaye balobi ete pona bango ezali mambi mapolitiki. Donald Trump asakola ki ete akowele la ebonga ya mokonzi na mapono ya mazali koya na mboka na ye na 2024. Na elie bisi ya bimisi lelo, mokonzi ya kala Amerika alobi bazali kolukela yende makambo na bayi politik pe akanisi ete eko balukela nde Joe Biden, mokonzi ya ba demokrate o ya zali na bokonzi sika na États-Unis. Na ngambo na ye, President Joe Biden aboyi kopesa biyano na botindami ya Donald Trump na kosambisama. Joe Biden akeina ite ya Mississippi pona kotala mbeba mopepe ya kaina ya makasi mosala kikuna. Vice-president ya États-Unis ya Amerika Kamala Harris akomi lelo na Lusaka na Zambie na mobembo na ye azali kosala na Afrika. Akutani na mokonzi ya ekolo eye akainda Hichilema pona masolo makoyikisa makasi mbebo ndeko kati na Amerika pe Zambie. Lobi loleki Kamala Harris azalaki na Tanzanie epai asololaki na president Samia Suluhu oyo abengaki elombe ya demokrasi. Kamala Harris asakolaki ete Exim Bank misala ya Amerika ya nyongo eyekomi na suka na ndelo na yango ekotia manzaka na boyokani pona kopesa nzela na Tanzanie Nakoteka biloko biango libanda ya motango koleka dollar million kama mitano pona maematali botamboli to transport, infrastructure, technologie numérique, be énergie verte. Libosa kokoma na ekolo Zambi Kamala Harris autaki na Ghana. Zambi nde epai akosukisa lobi mobembo moye ya yambo na Afrika. Na ekolo Congo démocratique PPRD lingomba ya politique ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezali kokanisa lelo mibu tukumi bale na moko uto kilama. Epameli bongo bo bebi sami bwa ndenge bato bazali kubika mpe bwa bokengi bwa bango na mboka na bokonzi bwa président Félix Tshisekedi. Na liyebisi na yango ya lelo PPRD elobi ete maponami mazali kubongisa masika matali yango te. Mpomi beko mia mboka mitosami te mpe makambo masalami na ndenge malamu te pona kupekisa bayike kuzala na maponami mai. Bakambi wa PPRD balobi na liyebisi liye ete mokano mwa bango mozwami pona bolamu bwa bato banso. Bakambi ba eta major ya mampinga ma EAC likita la bikolo bi Afrika Est bakutana ki lobi na Bunagana na Nord Kivu pene na Ndelo na Uganda na bakambi ba lingomba ya M23 pona kotala soki bolongwi ba batombo ki baye bokomi wapi. Lobi ezala ki mokolo bakambi ba EAC ba pesa M23 pona kotika bisika e botola. Bayokana ki na suka ya bokutani bwango ete bakokoba masolo po makambo mingi lokola babundi ba ebazali na mpota mpe makambo mususu masengeli kopesa mabiyano mpona bomemami bwa bango. Ekolo Congo démocratique na Zambi batie manzaka na boyokani mpona kotala ndenge nini kosala zone ya libre-échange to ya bosomitini mpona kobanda kokela babateri ya mituka mitambolaka na lotiliki boye misolomia yango mipesami na Afrixi Bank. Zone to etando yango ekozala na bahektare nkotomi bale mpe ekotongama na ituka Okatanga. RDC ebimisaka 70% tuku sambo likolo ya kama ya cobalt inso na mokili mpe Zambi ezali ekolo ya mibale e ebimisaka makele ma en Afrika. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda na kombo ya Muhoozi Kainerugaba oyo azalaki kala mokambi ya mampinga ya mabele mamboka na ye asakoli ete akotinda basoda ba ekolo na ye kobunda pona Moscou soki ba imperialiste to baye balukaka kokonza mikili na makasi basali yango bitumba. Na makomi na ye na Twitter lobi loleki Muhoozi Kainerugaba apameli Amerika mpe bikolo bya West kosala propagande to misala mia kopanza sango ya lukuta ya mpamba pona Ukraine. Apameli ndenge mibali na mibali to basi na basi bakoma kobalana na bikolo bya West mpe abeti sete ete Uganda ekondima yango soki mokete ata bayi West batindi yango. Muhoozi Kainerugaba asakolaki mikolo mileki ete akowelela ebonga ya mokonzi ya mboka. Mobu moleki, président Yoweri Museveni alongolaki mwana waye na ebonga ya mokambi ya mampinga sima na ye kokebisa na Kenya na Twitter kozwa Nairobi kaka na mwangunga.
Matondo mingi marusu munga na sango eye. Mwana ya Yoweri Museveni mokonzi ya Uganda, Muhoozi Kainerugaba utili susu koloba ete mampinga ma Uganda makosala bitumba te na M23 po babundi baye bazali bongo bandeko babango ezalaki bongo sima na basoda ya Uganda kokoma bongo na Bunagana pona kopesa mabuku na misala mia EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est epai wapi M23 esengeli kobanda kolongwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Baki mibitumba ba M23 kule kankoto zumi bazali konyuka mwana teritwari ya Lubero mikolomiye. Kuli ya Vemino ezali mpasi mingi pona bango kolanda mokambi ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Bolayi Bwasango eye na Erika Smwesi.
Mpuna kolonel Alan Kiwewa muyangili ya teritwari ya Lubero ezali kubika ya baki mibitumba ba M23 baye bazali na teritwari eye bazali na mpokoso ekasi. Tulanda colonel Alain Kiwewa.
En tout cas, parce que la commune atteint plus de au-delà de 10 000, au-delà de 10 000, on reste plus de 10 000 au niveau de la mouquet. À distance, c'est ça les alités. En dehors, il y a RNC, je pense, organisation non gouvernementale, les mecs qui ont fait ça vraiment cash. ba cash d'or, c'est-à-dire que ba pesa ki bango mwa ba mbongo moko boye oyo kai ko salisa bango pendant un certain temps.
Colonel Alain Kiwewa abakisi ete baibo kengi basili kozua mikano mpo na kubatela bakimi bitumba baye lokola ko kengela bisika bazali. Tulandali susu moyangeli ya territoire ya Lubero.
Comme mesure sécuritaire, la manisi si kashiko soko tuni bien ba oye bisao ke ba force de défense et de sécurité. Donc bazali wana po na kosala musala na bango wana oyo yebi oyo ya défense na bango ya nani ya population tape ezaka po na nani ba déplacer te eza po na population nyonso tu oyo azali na Lubero oyo particulièrement bo bazali na mboko nini na Kanyabayonga bo bazali na Kirumba bo bazali na Kaina donc tolo ba presque na sud donc force de défense et de sécurité bazali wana liboso na bango.
Sur le terrain civil, il y a tout qu'un Nord Kivu. À ces pélités, ndenge ba kimi bitumba baye, ba zundolami. À sengi, ba ONG kosunga, ba kimi bitumba baye. Tout l'un d'un Moïse Malikidogo, moko ya baye sur le terrain civil.
Tango ba tu baza mal géré, bazo kima bitumba ndengwana, baza na ba condition mabe, bako zala na risque ya ba maladie contagieuse, hein. Yangwana po wana baba na bazali koli eza pasi komera pe pasi neto zo senga na administrateur na ba ONG o bakoza na ba paquet wana s'il vous plaît ba soutenir batu wana dans l'urgence po na ebke wana pe maye kozalate kolia difficile nous en tant que société civile na ba konzinyoso to sala ba alerte ba onyoso ba zolanda biso ba ye ba konsekurir dans l'urgence ba tuana ba zokima po ba zolivre na ba kondisyon mabe.
Utobitumba M23 na Mapinga, Maikolo Congo Démocratique, territoire ya Lubero, Rutshuru, Masisi, Walika Lempe, Nyiragongo ezali na ba kimi bitumba mingi likankoto zomi. Bazali kobika o bakambi ya ba kimi bitumba na Kirumba, Kichumbiro, na territoire ya Lubero. Erikas Mwisi, Beni, puna ulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi, puna sango eye. Palo wimbisi bayike ya etima Edouard Bazaliko Telimela, Mosala ya Bobimisi Petololo, na etenito blok ya Mineipe ya Mitano na Park Virunga. Bakebisi ete yango yuko bebisa mbisi pe Zamba. Tulanda sango yango na bulayi na fiston isemo ami utogoma.
Balombi mbisi baye, olisangali ya bango, Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard, babwaki mbela na ministre Mambi Environnement ya Ecole Congo Démocratique. Onzela mukana bakomelie, batalisi bosenga bwa bango, natina ite, eteni tope blok ya Petololo, ya Minei na Eyamitano, eye esomi na Zamba enene tope Parc National de Virunga, etanga mate, nabiteni tukumi bale na Sambobie, mbula matari ya kolo, ezali kopesa nzela na bayimo mbongo, ya Libanda ntope ba investisseur etranger. Kobana misala mia bobimisi Petololo na bisika biye. Tuyo kanatina likambulie, Josue Mukura, kalaka mukunja fekopel au wanetuka Nord Kivu.
Gouvernement Kongole elingie teka blok 4 na blok 5 po na bato ya kosala petrol. Or petrol eza danger na mosanga biso ya peche, eza danger na Parc National de Virunga. Logono ebi, Lac Edouard eza parti ya Parc National de Virunga. Toza na loa, toza na mibeko o ya biso ya Kongo, epekisi misala nyonso oyo eza compatible na conservation de la nature. Mais tozo kamwa mingi na gouvernement congolais oyo ezozwa kaka ba décision contrairement ya mibeko ya mboka. Ndepo tosengi na vice-premier ministre ya environnement na développement durable asala mwaenda ye nyonso ba retire bloc 4 na bloc 5 na liste ya 27 bloc wana o bati na vente aux jachères. Tozo linga biso ba congolais tosala donc développement ya Congo dans le respect ya mibeko ya mboka na biso po tozala crédible sur le plan national et international. Politique et coquille qu'on a embêté, banoué la République était, va protéger la Kédouane contre ma menace et sur politique. Et, bisous le col à Tozali, Tozoni Nakaka, Tokene na option, Yakoti ka ba énergie de fossiles, Toto embrasse ba énergie propre et renouvelable, on a coquengé la mboka na biso.
Onga mouna bango, bilenge ou masanga ma bango, ma babundi, ba makoki ma bobate libon zinga nzinga, tope environnement, bakanisiete na eleko eye, e bongi na bakonzi ba ekolo, kobate la zamba pe bibole na yango, pona kobundi sa bomati, bwa mulunge, boye, bozali komoni sa manamboka, misala mia bobimisi bwa petololo, bo sengeli kobana na ino te, Emmanuel Ndimuiza, azali moko na bango, tuwe kama kanisima ye.
Moi je pense que en tant qu'activiste, en tant qu'écologiste, en tant que jeune qui milite pour
lokola elenge mobundi ya makoki mabobateli bwa climat pe environnement tope nzinga nzinga na bandi ete ezali kino sika na ntina yo kote eye ekoki kotinda bato babanda mosala ya bobimisi petololo na parke ya Virunga. Bobimisi boye bokoki kozala na mbeba mingi na ntina ya environnement na bandi ete yambo ya kosala misala mie mia bobimisi petololo esengeli bato bamanyola malamu mpenza soki petololo eye ekoki mpe kobongola bomoi babai mboka. Oyebi mabanga mingi ya ntalo mpe bomengo mingi ya ekolo na biso etekamaka mpe bai mboka bazali kobika kaka na bobola bwa bango ezali na ntina yoko te.
Tosimba ete mbula matara ekolo Kongo Demokratiki ebimisana mpoasa mwa mikolo mileki biteni to pe bablok ya petololo 27 po ete etekama na ba investisseur ya libanda. Tobengaki mopesi toli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu na maimatali malona bolobi mbisi mpe boboko libibwele kasi alubaki azali na itinda na Kinshasa mpe akoyanola biso soki azongi ekokisi sika mikolo misatu tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matu Ndomingi, Fiston Isemwami na Goma. Bapanzi sango ya basi bazwa kamitungisi mingi na mibali tango basalaka mosala na bango. Ba bwaki mbela tango sanza e ya basi zali kosuka ete likambolie lisuka tulanda sango yango na seka masudi.
Likamboli tali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lezali kosalema mingi epai ya bapanzi sango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona. Mopanzi sango Naftali akolelaki likamboli ye. Tolanda litatuli naye.
Nga pe na subisa yango tango na bandaka pe musala atati nilo pe eyaka pe. Eyaka pe de la part ya ba partenaire na biso na musika tokendaka kosala ba reportage na pe ba chef na biso omona chef azo ba avant les canaux TV ou bien avant na yo place boy yé moko ozo comprendre kaka nous sommes quoi ils sont clairement boy nous sommes mona l'obité à comme baluka baluka kaka azo luka alors babilo quand on attend comme macan ils sont moins compliqués.
Na ekolo Congo démocratique mingi na bankolo misala mia télévision topé ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi baye basalaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapanzi sango ya basi. Julie Sefouye azali mopanzi sango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopanzi sango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapanzi sango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefou.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili wa bato bapanzi sango parce que eloko les ape makasi na kati ya bapanzi sango d'expérience ebele pesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka ba film tout une cinéma encore makasi na Afrique na biso francophone yaonde te kabola d'expérience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple ba pesa ipe exemple na bango de comment koza ki bongo harceler chaque fois chef nazo benga zo tinga mae a meki ko ko dénoncer na ba plateforme non soto ka ko déposer ba plainte nae comme ba singa ba preuve mon mama le singa ba preuve mingi ba ze ko boxe et puis mon kondi ba zo boki sa pour azali na mtu ase
li kamboli ya ko pesa mwasi li memia li zali li kamboli e mo boti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge.
kasi likambuli ya mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato bayi bazali na se na bango. Uta Kinshasa, Sika Masudi pona VOA Lingala.
Sika tukumi tango ya lina kanabiso na Bozindo, Marisu Mwimbunga ayambi lelo, Jean-François Mombia wa ezali bongo mukambi ya Uriao, ezali réseau d'appui et d'information ya ba association pe ba ONG pona koloba, lisungi ya pesaka na ba imbo katupe ba kolo mabele tobe nga kaba autochtone. Tulanda liso na bango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jean-François Mombia, mbote na yo?
Mbote mingi, ndeko Maris.
Est-ce que okoyi kobisa bandeko na biso bayebi Riao te? Riao ezanini?
Réseau d'information est appuyé aux ONG en République démocratique du Congo. Yango ezali lisangana oyo elindelaka makoki ya bato oyo babengi droit de l'homme pe makoki ya bakomunauté. Omoni na bamboka na biso bazamba ezali mabele ezali ba bakita ezali ndenge na ndenge yango ebendaka mitango nyonso bainvestisseur mpe bato ebanda. Alors mpona bapeple bakolo mabele wana mpe bayeba kojwire bazwa mpe mbano ya mabele na biso biso tobundelaka bango na mwa basusi mpe mikakatano bazalaka na yango.
Alors likanisi wana ya kosala Riao euti wapi?
Tango na sisi kelasi tazalaki na Kinshasa Kisangani na bandi directement mosala na Nations Unies HR na sali na Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville pe pa na biso. Na 2002 na mona kike kena continue kufana na mboka bapaya te na zonga ki pa na biso. Bon na bandiko lokola mutamiseni deja makambo ya masangana bongo ya ba ONG na bandiko travailler na este makambo ba pigme makambo ba zamba. Me na iko constater ke ba organisation na biso mingi zaki na mikakatano mibale ya minene. Bon na iko constater ke masangana na biso ba ONG na biso mingi ata ba association paysanne de babengaka iko kutana na mindondo mibale ya minene. D'abord kosala ba projet soki bazu moto ya mayele kosala bango projet ya kosalisa bango mikanda ki 10% ya financement na yazwa. Bon tango bakopesa ye 10% eza na ligne budgétaire ata moko te ke bafuta moto ya kokoma projet 10%. Alors moni mbala moko vite kokota tango bakosala ba rapport babayede fo bakolobaki no baza badetourner de fonds bazoyi bambongo
nzokaneza
mpenza mposa ya koyiba te
olingi koloba yo osalelaka bango yango ya ofele.
Oui, na bandisi kosala bango ya ofele pe lisusu mikakatano ezalaki makasi ntango ante kati ya ba ONG ya bamindele ezakoya kosunga biso na mboka na biso makambo ya basa bokolongono banzoto makambo mosusu ya baenvironnement makambo ndenge na ndenge. Alors na ba oyo ya biso moko ya mboka awa etali makambo ya babilanga babiloko mosusu bazalaki preske na conflit na ba FAO na bapam mpona nini bamo bazobakena mpo mosusu baza badetourner na projet mpo mosusu bazofunda bango mpela ndenge na bango menga sikono azwaki likanisi ya tia bango lisanga totala nano assemble ni tokoki kosala antuka yango esalaka mpenza ki bazwa credibilité makasi bazomisa lisusu vraiment confiance epa na baorganisation na biso bafinancement ezoleka na nzela na ngai nzela ya Riao esiko biso mpe tosali toakompagne bango très très bien vraiment ezalaki succès.
Soki na comprendre yo soki na comprendre makambo oti koloba elingi koloba yo ozalaki kosala na baorganisation ya mindele ozwi mayele omoni ke makambo bango basalaka yo moko mpe mwana mboka okoki kosala yango eoyoti kobisa biso.
Oui.
Yo kosunga bandeko na ba ONG oyo ewutaka libanda kosunga bandeko différence eza wapi?
Ezali boye c'est-à-dire ba ONG baza kouta libanda bayebi mpenza ba problème na biso na sikisiki te pe ya mibale bango bayaka na minoko ya bamidele. Otango biso tokoya omoni ata soki okei na mwana no abeli okei na hôpital wasi abeli okei na hôpital ata ye akoloba bakutunaka mingi moto aza pembeni na ye c'est-à-dire bao baza pembeni mpenza mingi na bato na biso bazalaka na bamikakatano ba réfugié ba déplacé de guerre makambo ndenge na ndenge ezalaka penani ba ONG oyo biso awa po bango pe ba faire partie bazali boko kati na batu wana ba ko kiko comprendre pasi na bango malamu kuleka bo ba ko yali banda ba ko yokane na matoi alors oyo pe yali banda ya ina makuki ya epe na nzebi mususu ndenge nini na ko kiko sala po likamone sama na na lumbangu ele ka facile alors bango no sumi bali bazali important po na ko salisa mutu ya zana mikakatano Oya zangi sika kulala kimi bitumba oya zaso kina fasi ya epidemie ba pulu pulu balini batola bangono sumbali soko che bango sika moko ezaka kamala moto moko ya mayele alubaka ezaki cet exupéry alubaka force les de bâtir ensemble vous le verrez en vrais amis tomona kiki nga personnellement puisque na mesala ki deja misala ona na mona kiki bawe ya mboka tango tokoma ka kotobia ka bomba opportunité sali bango baye ba ka deja mo mingi pe lokwa baza batu ba mi pesi na likama ba ko pesa biso explication ko leka bawe penza bazwa mi na kati ya matata wana kaka tanwana alors malamu to sangisa bango
banda bo banda yebisa biso lokola toza suna tango mingi te Bobanda na mobu nini nini oyo bosi bosala soki toloba na poto ya concret oyo bosali sa pe na ba autochtone na ekolo Congo démocratique okotangela biso peut-être ba exemple mibale to misatu
oui oto sala munene zaki ko organiser ba open day journée change humanitaire kati ya ba ONG international pe local a présence ya ba biso ya Congo pe ba résultat makasi ba bayi oni ba pe sekina mama tondi mingi pona ngoya mibale zaki makamba ba pigme Miss Pigme Tant que ça en 2005, ils ont vraiment loco et ça qui plaidait ma casse pour ma droit, ma coquille, ma pygmée, à la respecter, ma choix, tout ma bengane, ma benga kabango. Et moussous, ces alliés autour de ça pour ma plantation à PHC. Ma botte aux amis, ma communauté aux amis, le sika, ma plantation, exénie, les verres, les amis, bamboula, l'amboula, une société en les oies, pene pene, millions zombies, il y a pas hectare et ma belle. Oyo ya miote ukiko za milona pamoja kana français les terres arables banda de 1911 tilelo metala tutiko sala kama mnene kitukumaki mikandala ba banque de développement na ba banini ya ba mindele ya droit na bango tilelo médiation iko sala makati ya ba mabota ya mabele ya ex ni les verts pe donc ba to ba polo société wana na ba conjalité sika moko vraiment la disungi na biso yango tomoni eza succès munene quand même pona objectif tomipesaki esalamaki na duri yao esalamaki na 2005-2006 ndepende kuna effectif na Bukavu
soki totali ndenge bino ba ONG bosalaka misolo na bino eutaka mingi mingi libanda kasi olobi soki tomoni mosala oyo ozosala eza lokola ozosala pe na utiliser terme concurrence na ba ONG ya mindele est-ce que ezali facile pour na bino kozwa lisungi lokola baninga na bino ya mindele ou bien bino boza marginalisé ndenge baloba
oui koloba marginalisé penza penza ko kozala mo makasi tozali na posa lisungi c'est vrai po biso tozwa atako yebana na ba bailleurs de fonds mibali misatu to yebi bango ezaka toujours parrainé par ma basangana ya ba mindele oyo Mais ce que je veux dire, c'est que les bateaux sont très bons pour les gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été retirés. Alors, il y a des gens qui ont été difficiles à faire. Pour ça, on a vraiment mes amis, tous les gens qui ont été mis en place.
Alors, est-ce que les gens qui ont été mis en place, à part où il y a une organisation à Libanda, est-ce que Mboulamatari a été mis en place?
Bon, je veux dire que je suis allé au Sénégal, les hommes qui ont été mis en place. Na mona bongo epa na Mboulamatari ya Senegal, me epa na biso na Congo en tout cas, na ebite so masangana mususu ngai, na riao na zana 250 ONG bazali membre ya réseau na ngai, 367 associations paysannes. Fonds social ezali, tokoti ba projet belé, na kotseki ba projet mususu na BCECO, mais en tout cas, programme ya l'État pona kosunga biso, tikino lelo yo, tina bandi bitumbo na Congo na moni yango na mte 2006, ti lelo esa deja mboule belé. Tuzana no lisugite ezaka kwa bangwa tabije pamba tukaba kanisa kabisote nzoka nde tuzaba pe na makuki ya usabe bele
Tokomi na suka ya lisolo na biso, alors toyebi ke bozali lingomba kombo Riao, R-I-A-O, bosungaka, bandeko tubengi ba autochtone, ba bavandi bisika penda ya, bisika ya, kokoso, pai oyu mokili, banda, baza pembeni ya mokili. Bato ebele bayaka kosala misala tango mosusu ya mombongo kasi bango bapesaka bango makoki te. Soki bato balingi kokota en contact na bino bakoki kosala ndenge nini?
Oui, kokota en contact na biso mingi ezali na nzela ya ba telefone, nzela ya boîte email, bakoki ata koleka na nzela na bino wana pende kozala malamu to zalaki na site kala mais site yango ekotaka mwa mobulu sikoyo nde.
Ezalaki bongo Jean-François Mumbia ya Riau kolobela misala esalaka. Topesi matondo mingi na Michel Joseph, na Hélène na nzela ya Masini, pe Marius Munga na Sango. Suka na poso malamu tukutana poso koya ezalaki babino Edi Isango.